นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวะมัสสะเตนะกตังกัมมังอาจิคิตวาละทั่งเปเสตวาอปะลัมปิภะลิกะวิมานังดัสเซสีติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่20ว่าด้วยเรื่องพระเจ้านิมิราชชมสวรรค์สืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามเรื่องพระเจ้านิมิราชว่าครั้นมาตรีเทพบุตรทูลชี้แจงถึงกุศลของเทพบุตรองค์กรดังที่แสดงมาแล้วในการก่อนนั้นถวายแก่พระเจ้านิมิราชแล้วจึงขับรถเลยไปได้แสดงวิมานแก้วผลึกอีกหลังหนึ่งถวายให้เท้าเธอทอดพระเนตรวิมานแก้วผลึกหลังนั้นยิ่งกว่าวิมานหลังก่อนๆเป็นวิมานที่ประกอบด้วยแนวหมู่ไร้หนุ่มๆอันสมบูรณ์ด้วยดอกผลนานาประการเท้าเธอได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสถามถึงบุพกรรมแห่งเทพบุตรองค์นั้นว่าวิมานแก้วผลึกหลังนี้มีรัศมีสว่างสวยเกื่อนไปด้วยหมู่นาดีที่ล้ำเลิศไพโรจน์ด้วยเรือนยอดประกอบด้วยข้าวน้ำและการขับร้องทุกประการทั้งมีแม่น้ำไหลล้อมรอบประกอบด้วยต้นไม้อันมีดอกต่างๆกันต้นไม้เหล่านั้นคือต้นเกตต้นมะขวิดต้นมะม่วงต้นลังต้นชมพู่ต้นมะพร้าวและต้นมะหาดต้นไม้เหล่านี้มีผลอยู่เป็นนิดเราได้เห็นแล้วก็เกิดความปลื้มใจเราขอถามท่านว่าเทพบุตรเจ้าของวิมานนี้ได้ทำความดีสิ่งใดไว้มาตรีเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเทพบุตรเจ้าของวิมานนี้ได้เป็นคฤหบดีคนหนึ่งในมิถิลานครในแว่นแขวนวิเทหะครั้งพระกัสสปะพุทธเจ้าเขาได้เป็นฐานบดีได้สร้างสวนดอกไม้ผลไม้ให้เป็นทานได้สร้างบ่อน้ำสระน้ำให้เป็นทานได้สร้างสนามให้เป็นทานได้ถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิรานปัจจัยแก่พระอรหันต์ทั้งหลายโดยความเคารพด้วยจิตอันผ่องใสทั้งได้รักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ทุกวัน14ค่ำ15ค่ำ8ค่ำและทุกปาฏิหาริปักเขาเป็นผู้มีความสำรวมดีมีการแจกแบ่งดีครั้นเขาทำบุญเหล่านี้แล้วก็ได้มาเสวยทิพยสมบัติอันนี้พระเจ้าค่ะครั้นกราบทูลดังนี้แล้วก็ขับเวชยันตรถต่อไปได้แสดงวิมานแก้วไพฑูรย์อีกหลังหนึ่งถวายแด่พระเจ้านิมิราชพระบาทเท้าเธอได้ตรัสถามถึงบุพกรรมของเทพบุตรผู้เสวยทิพยสมบัติอยู่ในวิมานนั้นว่าวิมานแก้วไพฑูรย์หลังนี้มีรัศมีสว่างไสวประกอบด้วยภาคพื้นเป็นอันดีมีส่วนสัตว์เป็นอันดีมีทั้งเครื่องประโคมต่างๆคือเปิงมางและตะโพนและการฟ้อนลำขับร้องซึ่งล้วนแต่มีเสียงไพเราะสนอโสดอันเราไม่เคยได้เห็นได้ยินทั้งนั้นเราได้เห็นแล้วก็เกิดความปลื้มใจดูก่อนมาตรีเทพสารถีเทพบุตรองค์นี้ได้ทำความดีสิ่งใดไว้มาตรีเทพสารถีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้า เทพบุตรองค์นี้ได้เป็นคฤหบดีอยู่ในเมืองพาราณสีเขาได้เป็นฐานบดีสร้างสวนสระบ่อน้ำสะพานให้เป็นทานแก่สาธารณชนทั้งได้ถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิรานปัจจัยแก่พระอรหันต์ทั้งหลายด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแล้วได้รักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ตลอดวัน14ค่ำ15ค่ำ8ค่ำและตลอดปาติหาริกปักทั้งมีศีล5เป็นประจำเป็นนิดเขามีจิตมั่นอยู่ในทานศีลเขาจึงได้มามีความสุขอยู่ในวิมานนี้พระเจ้าค่ะครั้นมาตรีเทพบุตรกราบทูลชี้แจงกุศลกรรมของเทพบุตรองค์นั้นอย่างนี้แล้วจึงขับเวชยันตรถต่อไปได้แสดงวิมานทองอันมีรัศมีส่องสว่างอย่างแสงพระอาทิตย์แรกอุทัยถวายแก่พระเจ้าในมิราชพระบาทเท้าเธอได้ทอดพระเนตรเห็นสมบัติของเทพบุตรองค์นั้นแล้วก็มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วยินดีจึงตรัสถามถึงปุพพกรรมของเทพบุตรองค์นั้นว่าวิมานทองหลังนี้มีรัศมีดังดวงอาทิตย์แรกอุทัยเราได้เห็นแล้วก็เกิดความปลื้มใจเทพบุตรองค์นี้ได้ทำความดีสิ่งใดไว้จึงได้มาลื่นเริงอยู่ในวิมานนี้มาตรีเทพสารถีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเทพบุตรองค์นี้เมื่อชาติก่อนได้เป็นคฤหบดีอยู่ในกรุงสาวัตถีเขาได้เป็นฐานบดีได้สร้างสวนสระบ่อน้ำสะพานไว้ให้เป็นทานทั้งได้ถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิรานปัจจัยแก่พระอรหันต์ทั้งหลายด้วยจิตผ่องใสและได้รักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ตลอดวัน14ค่ำ15ค่ำ8ค่ำและตลอดปาฏิหาริกปักทั้งได้รักษาศีล5ทุกเมื่อเขาได้เป็นผู้มีความสำรวมดีมีการแจกแบ่งดีเขาจึงได้มีความสุขลื่นเลิงอยู่ในวิมานนี้พระเจ้าค่ะในเวลาที่มาตรีเทพสารถีแสดงวิมาน8หลังถวายแก่พระเจ้าในมิราชดังแสดงมาท้าวสักกะเทวราชก็ทรงพระดำริว่ามาตรีชักช้าไปจึงตัดใช้เทพบุตรที่ว่องไวองค์หนึ่งให้ไปบอกมาตรีว่าท้าวสักกะเทวราชรับสั่งให้หาเทพบุตรองค์หนึ่งไปแจ้งแก่มาตรีมาตรีได้ทราบแล้วก็คิดว่าบัดนี้เราไม่อาจชักช้าอยู่ได้จึงได้แสดงวิมานเป็นอันมากให้ปรากฏในขณะเดียวกันเวลาพระเจ้าในมิราชตรัสถามถึงปุพพกรรมของเทพบุตรที่เสวยสมบัติอยู่ในวิมานนั้นๆมาตรีก็กราบทูลให้ทรงทราบตามที่ตนได้รู้มาขันตัดถามว่าวิมานที่ตั้งอยู่ในอากาศเหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิมานทองมีรัศมีส่องสว่างอย่างประหนึ่งสายฟ้าที่ฉวัดเฉวียงอยู่ในกรีบเมฆฉะนั้นพวกเทพบุตรที่อยู่ในวิมานนั้นๆล้วนแต่ประดับด้วยสรรพากรทุกประการทั้งมีหมู่นารีห้อมล้อมเป็นบริวารเราได้เห็นแล้วก็เกิดความชื่นบานสำราญใจนี่แน่มาตรีเทพบุตรเหล่านี้ได้ทำความดีสิ่งใดไว้จึงได้มาดื่นเริงบันเทิงอยู่ในวิมานเหล่านี้มาตรีเทพสารถีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเทพบุตรเหล่านี้ได้บรรพชาในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาและพระสัทธรรมเป็นอันดีได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระกัสสปะชินสีได้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ได้เจริญสมถะธรรมได้สำเร็จโสดาปัตติผลเมื่อไม่อาจทำให้สำเร็จพระอรหันต์ได้จุติจากชาตินั้นแล้วก็ได้มาเกิดในวิมานทองเหล่านี้วิมานที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นมาแล้วเหล่านี้ ได้เป็นวิมานของพวกเทพบุตรที่เป็นสาวกของพระกัสสปะพุทธเจ้าทั้งนั้นพระเจ้าค่ะเมื่อมาตรีเทพสารถีแสดงวิมานอันตั้งอยู่ในอากาศถวายแก่พระเจ้านิมิราชดังแสดงมาก็ได้กราบทูลขึ้นว่าเพื่ออัญเชิญพระเจ้านิมิราชให้เสด็จไปเฝ้าเท้าสักกะเทวราชว่าข้าแต่มหาราชเจ้าที่อยู่ของพวกทำบาปกรรมพระองค์ก็ได้ทรงเห็นแจ่มแจ้งแล้วที่อยู่ของพวกทำบุญกุศลพระองค์ก็ได้ทรงเห็นแจ่มแจ้งแล้วบัดนี้ขอเชิญพระองค์เสด็จไปชมสมบัติของท้าวสักกะเทวราชเถิดพระเจ้าค่ะครั้นมาตรีเทพสารถีกราบทูลดังนี้แล้วก็ขับเวชยันตรถต่อไปได้แสดงภูเขาสัตตะบริพันธ์ทั้งเจ็ดอันตั้งอยู่ล้อมเขาสิเนลุราดให้พระบาทเท้าเธอได้ทอดพระเนตรเห็นเมื่อพระพุทธองค์จะทรงแสดงซึ่งพระดำรัสถามของพระเจ้านิมิราชที่ตรัสถามมาตรีเทพบุตรนั้นให้แจ้งจึงได้ตรัสว่าเมื่อพระเจ้านิมิราชซึ่งทรงทิพยานหนะคือรถอันเทียมด้วยม้าสินทพันหนึ่งผ่านภูเขาสัตตะบริพันธ์ไปในครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรเห็นภูเขาในระหว่างมหาสมุทรสีทันดรซึ่งอยู่ขั้นกันเป็นชั้นๆแล้วจึงตรัสถามว่าภูเขาเหล่านั้นมีชื่อว่าอย่างไรมหาสมุทรสีทันดรนั้นมีน้ำอันละเอียดยิ่งโดยที่สุดแต่แววขนนางนกยูงตกลงไปก็ไม่อาจค้างอยู่ได้ต้องจมลงไปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่ามหาสมุทรสีทันดรมหาสมุทรสีทันดรนั้นอยู่ในระหว่างภูเขาทั้งเจ็ดเป็นชั้นๆไปมาตรีเทพบุตรกราบทูลว่าภูเขาทั้งเจ็ดนี้ชื่อว่าสุทัศนะหนึ่งกาลวิกะหนึ่งอสินทรหนึ่งยุคันทรหนึ่งนิมินทรหนึ่งวินตกะหนึ่งอัสกินนะหนึ่งภูเขาเหล่านี้สูงต่ำกว่ากันเป็นลำดับไปแล้วกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าภูเขาก่อนวิกะนั้นเป็นภูเขาที่สูงกว่าภูเขาสุทัศนะและในระหว่างแห่งภูเขาทั้งสองนี้มีแม่น้ำสีทันดรอยู่ในระหว่างภูเขาทัศนะและกะระวิกะนั้นในระหว่างภูแห่งภูเขากะระวิกะนั้นเป็นภูเขาอิสินธรภูเขาอิสินธรนั้นสูงกว่าภูเขากะระวิกะในระหว่างภูเขาทั้งสองนี้ก็มีมหาสมุทรสีทันดรอีกสมุทรหนึ่งในระหว่างภูเขาอิสินธรนั้นชื่อว่ายุคันธรภูเขายุคันธรนั้นสูงกว่าภูเขาอิสินธรในระหว่างภูเขาทั้งสองนั้นก็มีมหาสมุทรสีทันดรเหมือนกันในระหว่างภูเขายุคันธรเป็นภูเขาชื่อว่านิมินทรอันสูงกว่าภูเขายุคันธรในระหว่างแห่งภูเขาทั้งสองนี้ก็มีมหาสมุทรสีทันดรเหมือนกันในระหว่างภูเขานิมินทรเป็นภูเขาวินทกะอันสูงกว่าภูเขานิมินทรในระหว่างภูเขาทั้งสองนี้ก็มีมหาสมุทรสีทันดรเหมือนกันภูเขาทั้งเจ็ดซึ่งมีมหาสมุทรสีทันดรขั้นเป็นระหว่างนี้ตั้งอยู่เป็นลำดับกันสูงกว่ากันเป็นชั้นๆขึ้นไปเหมือนกับชั้นบันไดฉะนั้นพระเจ้าค่ะข้าแต่มหาราชเจ้าภูเขาที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นเหล่านี้ได้เป็นที่อยู่ของเท้ามหาราชทั้งสี่ครั้นมาตรีทิพสารถีแสดงเทวโลกชั้นจาตุมมหาราชิกาถวายแก่พระเจ้านิมิราชอย่างที่ว่ามาแล้วนี้ก็ขับเวชยันตรถต่อไปได้แสดงรูปพระอินทร์ที่ตั้งอยู่ ล้อมซุ้มประตูจิตตกูตะแห่งดาวดึงสวรรค์ถวายให้เท้าเธอทอดพระเนตรครั้นเท้าเธอได้ทอดพระเนตรแล้วก็ได้ตรัสถามว่านี่แน่มาตรีสถานที่อันมีรูปไม่ใช่รูปเดียวอันรุ่งเรืองอันวิจิตรด้วยแก้วต่างๆอันรักษาเป็นอันดีคล้ายกับป่าใหญ่ที่เสือโคร่งและราชสีห์รักษาฉะนั้นสถานที่อันนี้มีชื่อว่าอย่างไรมาตรีเทพสารถีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าสถานที่อันนี้มีชื่อว่าประตูจิตตกูตะอันเป็นประตูที่เสด็จเข้าสู่พระนครของพระราชาแห่งเทวดาอันเป็นพระนครที่กว้างขวางถึงหมื่นโยชน์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสิเนรุราชขอพระบาทเท้าเธอเสด็จเข้าไปโดยทางประตูนี้เถิดพระเจ้าค่ะครั้นมาตรีเทพสารถีกราบทูลอย่างนี้แล้วก็ขับเวชยันตรถเข้าสู่เทพนครอันมีนามนครว่าดาวดึงสวรรค์เมื่อพระเจ้านิมิราชซึ่งประทับยืนอยู่ที่เวชยันตรถได้ทอดพระเนตรเห็นสุธรรมาเทวสภาจึงตรัสถามว่าวิมานแก้วไพฑูรย์หลังนี้มีรัศมีสีเขียวชอมน่าชื่นชมใจคล้ายดับท้องฟ้าในฤดูสารทะฉะนั้นเราได้เห็นแล้วก็เกิดความหันษาเราขอถามว่าวิมานหลังนี้มีชื่อว่าอย่างไรมาตรีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าวิมานแก้วไพฑูรย์หลังนี้มีชื่อว่าสุธรรมาเทวสภาเป็นสภาที่ประชุมของเทพยดาในดาวดึงสวรรค์ขอพระองค์จงเสด็จเข้าไปในสถานที่นี้เถิดพระเจ้าค่ะฝ่ายว่าเทพเจ้าชาวดาวดึงทั้งหลายซึ่งนั่งรอพระเจ้านิมิราชอยู่ในสุธรรมาเทวสถานพอได้ทราบว่าพระเจ้านิมิราชเสด็จมาถึงแล้วต่างก็พร้อมกันถือดอกไม้และธูปเทียนซึ่งมีกลิ่นอันเป็นทิพย์ไปรอรับเริ่มแต่ประตูจิตตกูตะไปแล้วอัญเชิญพระเจ้านิมิราชเสด็จมาสู่สุธรรมาเทวสภาพระเจ้านิมิราชก็ได้เสด็จลงจากราชรถเข้าสู่เทวสภาเทพเจ้าทั้งหลายก็อัญเชิญให้ประทับนั่งท้าวสักกะเทวราชก็ได้ทูลถวายทิพยสมบัติในดาวดึงสวรรค์แต่ท้าวเธอไม่ทรงรับท้าวเธอได้ทรงแสดงธรรมแก่เทพเจ้าทั้งหลายตลอด7วันแล้วก็ปรารถนาจะเสด็จท้าวสักกะเทวราชก็ให้วิษณุกรรมเทพบุตรอัญเชิญลงมาสู่ที่มิถิลามหานครด้วยเวชยันตรถเมื่อพระองค์เสด็จกลับถึงพระนครแล้วก็ได้ทรงพรรณนาซึ่งนรกและสวรรค์ที่พระองค์ได้ทรงเห็นมาให้มหาชนฟังพอต่อมาเวลาชดาพระองค์ก็เสด็จออกทรงบรรพชาแล้วขึ้นไปเกิดในพรหมโลกด้วยอำนาจพรหมวิหารภาวนาต่อมาก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายในชาติเป็นพระเจ้าเนมิราชนั้นพระองค์ทรงมากด้วยทานบารมีจบเนมิราชจริยาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้